Ég veist að Sævar hafi dreymt oft eitthvað sem hann Hvað
það tengt kvenmanni?
Alveg
Nú, þú viltu að segja okkur frá því?
Ég hef ekki sagt frá því í tvígang sem ég hef dreymt kvenmann og í bæði skiptin var það til þess að ég slasaði strax á í framhaldin og ég hef sagði það í seinna skiptin með dreymt þennan sama kvenmann Nú, ég eftir þó getur að meða mig og hafa þá Ég tvisar á ævinni mitt mig, bæði til lands og sjávál og í bæði skiptin dreymt með sömu konuna og það var móður mín Svolítið merkilegt Og ég segi það beinum tengl, hún varar mig við bæðiskiptir, annars skipti ég datt ég í stig á hiskiptir fór ég að spila á bátu. Og setti það alveg beinum tengl við þennan draum, sérstaklega í setjaskipti, það var svo alveg engu líkar hann kemur að varað mig. Nú þessi manneski hún lifandi en þetta í dag, þannig að mér var ekki dreyma látna manneski eða framleiða, nei.
Það þarf ekki til.
Ég held að brælur til dæmis, það meðal sjómanna og ég reyði sem ég voru varfið sjálfur hann. Að dreyma kvenfólk sérstaklega maður nú að skemmta sig með því að það fyrir brælu.
Það eitur.
Það eitur. Og einnig sá draumur sem ég getum ekki fært rök fyrir sjálfur og þó að dreyma hreingerningar um borðið bát eða eitthvað slíkt að það sé fyrir aflaleysi og margir hafa sagt það að ég get sagt góð að sögu af því reyndar að það var kom nýr bátu til lands í 1958 í Mók síldveið ári og varð aflahæðstur 1958 var hann afla hæðstur, allra síldveiðbáta. Ári eftir þá er maður sem matsvein á þennan bát. Og það var sama áhöfn og sama útgerð og sami skipstjóri, alla staðir nema hann. Þegar hann vaknar eftir fyrstu kofivaktina þá hafði hann dreymt drullu og meiri drullu. Og hann var þess fullvissa að þegar þið gengið svona vel ári áður þá hérna Mér hlýta að ganga svona vel og hann dreymdi drullu og meiri drullu allt sumar en þeir fengu aldrei bein. Þarna aftur á móti að koma út í það sko, hugmyndaflugi manna, þeir bara treystu því, hann trúði því að þetta yrði til þess að hann fiska, hann myndi fiska eins og ári áður og draumurinn átti að vera rökin, þannig að ég segi að það er til mótvægi, bæði til og frá, þarna var sennilega ekki nema bara svona fast í hugskoti mannsins að það myndi ganga vel.